Σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών στο move.gr. Δημήτρη μου.
Δεν θυμάσαι ότι είμαστε στο 56ο επεισόδιο. Έχω αρχίσει να ανησυχώ με την
περίπτωση. Σήμερα παίζει να μην θυμάμαι και πώς με λένε.
Καλημέρα, εγώ να πω καλημέρα και καλησπέρα σε όσους μας ακούν ή μας παρακολουθούν είτε στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, είτε στο YouTube, να τα λέμε και αυτά λίγο. Περιμένουμε τα σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε, είτε στο Moved, είτε στο YouTube γενικότερα. Και να ξεκινήσουμε νομίζω σήμερα που έχουμε αρκετά θέματα να πούμε. Γενικότερα είναι, ξέρεις, αρχίζουμε και μπαίνουμε νομίζω στην πρώτου καλοκαιριού περίοδο που είναι πάντα αρκετά κινητική.
Λοιπόν, τρέχουμε, Δημήτρη μου.
Αλλά σήμερα λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε μαζί μας το Δημήτρη το Δούκα, ο οποίος είναι... Γεια σου Δημήτρη καταρχήν.
Χαίρετε.
Γεια σου Δημήτρη.
Λοιπόν, κάνω τις συστάσεις τώρα, Δημήτρη. Λοιπόν, ωραία. Ο Δημήτρης είναι από την Net2Grid, είναι Chief Information Officer και ο Country Manager για την Ελλάδα της Net2Grid. Θα μας πει σε λίγο τι κάνει ακριβώς. Αλλά αυτό που θα πω εγώ έτσι λίγο για να το δέσουμε με την επικαιρότητα είναι ότι αυτό με το οποίο ασχολείται η Net2Grid, τώρα το λέω πολύ γενικά, θα μας τα πει ο Δημήτρης, είναι το κομμάτι της διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας. Χοντρικά το είπα.
Πολύ σωστά.
Ωραία, λοιπόν. Οπότε το οποίο είναι πολύ κρίσιμο αυτή την περίοδο, θα έλεγα, για τους πάντες. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον αυτά που θα μας πει λίγο ο Δημήτρης για το τι κάνει η εταιρεία. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, σας ευχαριστούμε
έχει
πολύ που είσαι μαζί μας.
Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και επειδή είναι φλέγον το ζήτημα, θέλω να μας πεις λίγο πιο αναλυτικά τι, λίγα λόγια για την Net2Grid. Τι κάνετε ακριβώς, ποια είναι η δραστηριότητά της?
Τέλεια. Καταρχάς, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Όντως, η Net2Grid ασχολείται με το θέμα της ενέργειας γενικότερα. Θα μπω σε λεπτομέρειες. Είμαστε μια Ολλανδική εταιρεία, 10 ετών περίπου ζωής. Στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούμαστε μέσω του υποκαταστήματος από το 2017 και εξής. Με τι ασχολούμαστε? Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας που ο σκοπός μας είναι να επιταχύνουμε αυτό που λέγεται energy transition, η μετάβαση του χώρου της ενέργειας σε μια καινούργια πραγματικότητα. Και παράγουμε τεχνολογία, παράγουμε hardware και software προκειμένου να συλλέξουμε και να αναλύσουμε δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι φλέγονται ακόμη περισσότερο αυτή την περίοδο, σε πραγματικό χρόνο ή σε μεταγενέστερες χρονικές στιγμές. Με πολύ πιο απλά λόγια, είτε με δικές μας συσκευές, είτε χωρίς έξτρα συσκευές, είτε μέσω αυτού που λέμε στο εξωτερικό του έξυπνου μετρητή, είτε μέσω ακόμη και μιας πιο παλιάς υποδομής, σαν αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, συλλέγουμε δεδομένα κατανάλωσης από κάθε σπίτι. Αυτά τα δεδομένα πηγαίνουν σε μια υποδομή που συνήθως είναι σε αυτό που λέμε cloud, και εκεί γίνονται διάφορες αναλύσεις και διάφορες υπηρεσίες. Βασικότερες εκ των οποίων έχουν να κάνουν με τον επιμερισμό της κατανάλωσης ως προς τις συσκευές που είναι οι πιο ενεργοβόρες. Να μπορέσει δηλαδή για πρώτη φορά να καταλάβει κάποιος μέσω του κινητού του ή μέσω κάποιου site, συνήθως μέσω του κινητού του, ποια είναι αυτή η συσκευή, ποιες είναι αυτές οι συνήθειες τις οποίες έχει στο σπίτι του και οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο λογαριασμό πλέον στο τέλος του μήνα. Και άλλες υπηρεσίες τύπου forecasting, δηλαδή να προβλέψουμε κατανάλωση και το καθεξής.
Άρα, συγγνώμη, τι είναι οι πελάτες σας όμως? Είναι οικιακοί καταναλωτές, υπάροχοι ενέργειας, επιχειρήσεις? Αυτό θέλω λίγο να μας εξηγήσεις.
Όχι, είμαστε μια εταιρεία σχετικά μικρή, δηλαδή με λιγότερα από 100 άτομα. Και να πάμε σε μια B2C λογική είναι λίγο επίβολη και λίγο δύσκολη και πολλές φορές πάρα πολύ ακριβή. Οπότε είμαστε μια B2B εταιρεία. Πελάτες μας είναι εταιρείες ενέργειας πρωτίστως, ειδικότερα από το θέμα, από το χώρο της προμήθειας, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ΔΕΗ, Πρωτέργεια, Ήρωνας και το καθεξής, διεθνώς, σε όλο τον κόσμο, οι οποίες από εμάς παίρνουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία είτε μεταφέρουν δωρεάν, μετακυλίουν δωρεάν, είτε μετακυλίουν μέρος του κόστους αυτού στους τελικούς τους καταναλωτές. Δηλαδή, δίνουν αυτή την υπηρεσία και αυτή την πληροφορία στους τελικούς χρήστες, στους οικιακούς χρήστες, είτε ως ένα εργαλείο customer engagement δωρεάν, είτε και ως μια υπηρεσία η οποία είναι λίγο πιο niche, ας πούμε, και λίγο πιο high level για κάποιους εξ αυτών.
Sorry, τώρα λίγο για να το καταλάβω και να το καταλάβει και, και όσοι μας ακούνε.
Εγώ θα ρωτώ, αυτό...
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ δηλαδή, πες, δεν ξέρω, πελάτες έχετε και στην Ελλάδα καταρχήν. Υπάρχει κάποιο.
Έχουμε στην Ελλάδα.
Μπορείς να το πεις.
Ναι, ναι, βεβαίως. Η Zenith.
Η Zenith. Άρα η Zenith, ας πούμε, δίνει, αυτή η εφαρμογή που δίνει, όπου εσύ μπορείς να μετρά, να βλέπεις, μπορείς να βλέπεις την κατανάλωση απευθείας σου ή λίγο και με συμβουλές για διαχείριση ενέργειας και τέτοια, είναι δικό σας. Αυτό ουσιαστικά.
Θα πάω ένα βήμα πίσω. Θα βγω δηλαδή από το περιβάλλον της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί είναι λίγο πιο στενό, κυρίως λόγω της απουσίας των smart meters που δεν έχουμε. Εξακολουθούμε και έχουμε στην Ελλάδα αυτό που λέμε τα ρολόγια. Ναι. Δεν έχουμε τους έξυπνους ψηφιακούς μετρητές που αναμένεται να έρθουν κάποια στιγμή. Ας πάμε λοιπόν σε ένα περιβάλλον κάπως διαφορετικό, σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Εκεί ουσιαστικά εμείς συμβαλόμαστε με μια εταιρεία ενέργειας που δραστηριοποιείται στον χώρο της προμήθειας. Από εμάς παίρνουν hardware. Το hardware το δωρίζουν πολλές φορές ή το πουλάν, άλλες φορές λιγότερες, στους τελικούς καταναλωτές. Το hardware μας είτε μπαίνει πάνω στον έξυπνο μετρητή, σαν μια τέτοια συσκευή, ας πούμε, μικρούλα, σαν αυτό εδώ, απλά το κάνεις κλακ πάνω στο smart meter και μπαίνει. Είτε αν δεν υπάρχει smart meter, είναι αντίστοιχη λογική συσκευή που μπαίνει μέσα στο πίνακα στο σπίτι. Και τι κάνει αυτή η συσκευή? Παίρνει συνέχεια, σε πραγματικό χρόνο, τιμές κατανάλωσης από το σπίτι. Αυτές οι τιμές φεύγουν και πηγαίνουν σε κάποια cloud υποδομή και εκεί γίνονται διάφορες αναλύσεις, κάποιες εξ αυτών σε πραγματικό χρόνο, κάποιες μετά το τέλος της μέρας, και ο τελικός χρήστης στο κινητό του παίρνει μια χρονοσειρά, παίρνει μια καμπύλη, παίρνει ωραία γραφήματα, τα οποία πολλές φορές είναι ότι Δημήτρη, χθες έκαψες 5 ευρώ ρεύμα. Το 1 ευρώ έχει να κάνει με το ψυγείο σου, το 1,2 ευρώ έχει να κάνει με το πλυντήριο ρούχων. Βλέπω ότι έβαλες στεγνοτήριο, βλέπω ότι έβαλες ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οπότε κόστησε πολύ περισσότερο. Βλέπω όλα αυτά. Ή μπορεί στη Νίκη να στείλουμε κάποια άλλο είδους προσωποποιημένη πληροφόρηση, η οποία να έχει να κάνει ότι, Νίκη, παρατηρώ ότι καταναλώνεις στο top 10% των πιο ενεργοβόρων καταναλωτών στην ευρύτερη περιοχή σου. Αυτές είναι κάποιες από τις συμβουλές τις οποίες θα μπορούσες να ακολουθήσεις προκειμένου να το μειώσεις.
Οπότε...
Εμένα μου ακούγεται εξαιρετικά χρήσιμο για τον τελικό καταναλωτή και πραγματικά θα ήθελα η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι, που δεν το προσφέρει, να το προσφέρει.
Γιατί θέλει έξυπνο μετρητή αυτό κανονικά, έτσι δεν είναι, η φούλη.
Δεν είναι απαραίτητο, σίγουρα θα είναι καλύτερο φαντάζομαι. Αλλά...
Η ύπαρξη του έξυπνου μετρητή διευκολύνει το εξής. Χαμηλώνει το κόστος και διευκολύνει κατά πάρα πολύ την εγκατάσταση μιας τέτοιας δικιάς μας συσκευής, γιατί απλά την κάνεις ένα κλακ και τελείωσε. Ή αν είναι ασύρματο το πρωτόκολλο επικοινωνίας, ακολουθούμε μια αντίστοιχη λογική. Αν δεν έχουμε έξυπνο μετρητή, ή ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις που ενώ υπάρχει έξυπνος μετρητής, λόγω ρυθμιστικών αρχών δεν μπορεί κάποια εταιρεία παροχής να έχει πρόσβαση σε αυτόν και έχει απλά αυτό που λέμε ΟΔΔΕ, τότε σε εκείνη την περίπτωση έχουμε μια αντίστοιχη πολύ λεπτή συσκευή. Φανταστείτε, σε πάχος όσο είναι ένας μισός διακόπτης στον πίνακά μας, στον πίνακα του σπιτιού μας, η οποία μπαίνει στον πίνακα και από εκεί παίρνουμε τη μέτρηση και χρησιμοποιώντας το Wi-Fi του σπιτιού τη στέλνουμε στο cloud.
Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ λίγο τώρα. Οι ανταγωνιστές σας, δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ ή στο εξωτερικό, ποιοι είναι και αν φέρουν παρόμοια μοντέλα με εσάς ή αν υπάρχει, ας πούμε, και λύση B2C που λες ότι είναι ιδιαίτερο κοστοβόρο για μια μικρή εταιρεία και τι το διαφορετικό έχετε να προσφέρετε εσείς εναντί αυτών.
Σωστά. Καταρχάς υπάρχει ανταγωνισμός, το οποίο είναι και κακό, αλλά είναι και καλό γιατί μαρτυρά ότι υπάρχει κάποιο είδους market εκεί έξω για να μπουν κι άλλοι. Ανταγωνισμός υπάρχει στην Αμερική, υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει και στην Ασία. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει μια εταιρεία στην Πάτρα που κάνει κάποιες προσπάθειες ανταγωνιστικές προς εμάς, αλλά σε ένα κομμάτι για την ώρα τουλάχιστον. Αλλά όχι κάτι παραπάνω, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ. Και θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τον ανταγωνισμό ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βασίζονται απλά στα δεδομένα τα οποία παράγει ο smart meter από μόνος του, χωρίς extra hardware. Κυρίως αυτές υπάρχουν στην Αμερική, όπως είναι η Bigeli ή όπως είναι άλλες εταιρείες.
Οι οποίες φαντάζομαι κάνουν κάποια data analysis μετά σε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
Και επειδή όμως τα δεδομένα αυτά παράγονται από τον smart meter χωρίς την ανάγκη extra συσκευής, είναι συνήθως λιγότερο πλούσια σε πληροφορία. Η δειγματοληψία, δηλαδή, να το πω αλλιώς, είναι λίγο πιο αραιή. Που σημαίνει ότι, οκ, δεν μπορείς να τα καταλάβεις και όλα. Αλλά Είναι μια πολύ πιο scalable υπηρεσία, γιατί αν δεν υπάρχει ανάγκη να συνδέσεις extra hardware, προφανώς και βασιστείς απλά σε ένα τεράστιο αριθμό smart meters, αυτό μπορεί να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Μετά μπορούμε να πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία που προϋποθέτει την ύπαρξη extra hardware, σαν το δικό μας. Σε εκείνη την περίπτωση μιλάμε για πολύ πιο πυκνές δυνατοληψίες, μιλάμε για πολύ πιο πλούσιο υλικό για να δουλέψει μια ομάδα data scientists και μιλάμε για πολύ πιο ακριβή πληροφορία στο αποτέλεσμα της, μια πολύ πιο ακριβή σε ακρίβεια, δε σε accuracy ανάλυση. Και υπάρχει, όταν πάμε πλέον στο φάσμα των πολύ ακριβών λύσεων που τείνουν να είναι αποκλειστικά B2C, υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν τέτοιο εξοπλισμό της τάξης των 250-300 ευρώ ίσως ανά σπίτι, οι οποίες τι κάνουν, συλλέγουν τόσα πολλά δεδομένα, τόσο πυκνά δεδομένα, που επιτρέπει στους αναλυτές τους να αναλύσουν, όχι απλά να καταλάβουν πώς επιμερίζεται η κατανάλωση σε ένα σπίτι, αλλά να εντοπίσουν ποιες συσκευές καταναλώνουν ενέργεια και σε πραγματικό χρόνο. Εκείνη λέει τη στιγμή που μιλάμε, να κοιτάξεις το κινητό σου και να δεις ότι το πλυντήριο ρούχων δουλεύει και το πλυντήριο πια τον σταμάτησε. Εμείς έχουμε το εξής συγκριτικό πλεονέκτημα. Είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει τεχνολογία που μπορεί να δουλέψει και στα τρία group δεδομένων ως προς τη δυνατοληψία. Είμαστε μια εταιρεία που μπορούμε να δουλέψουμε με hardware, μπορούμε και να μην το χρειαζόμαστε. Είμαστε μια εταιρεία που μπορεί να δουλέψει με hardware δικό μας ή με hardware άλλου. Και είμαστε και μια εταιρεία η οποία μπορεί την τεχνολογία της να την τρέξει αντί στο cloud, να την τρέξει και τοπικά, on the edge που λέμε, μέσα στο μετρητή, μέσα σε κάποια άλλη συσκευή που κάποιος άλλος μπορεί να έχει εκεί. Ας πούμε, ένας φορτιστής στο σπίτι, ένας φορτιστής του ιδιωτικού αυτοκινήτου, μπορεί να μας παρέχει εμάς επαρκή ισχύ, να το πω έτσι, προκειμένου να τρέξουμε τη δική μας λύση πάνω εκεί. Οπότε είμαστε πάρα πολύ flexible και αυτό μας κάνει. Εμείς τουλάχιστον αυτοπροσδιοριζόμαστε ως μια εταιρεία που είμαστε meter και country agnostic. Μπορούμε να δουλέψουμε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όντως πελάτες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πελάτες στην Ευρώπη, πελάτες στην Αμερική, πελάτες στην Αυστραλία και αναμένουμε να το μεγαλώσουμε αυτό στο μέλλον.
Μάλιστα. Και μια διευκρινιστική ερώτηση, συγγνώμη Δημήτρη. Επειδή είπαμε ότι το μοντέλο είναι B2B και επειδή είπαμε ότι κατά κύριο λόγο συνεργάζεστε με παρόχους, δεν υπάρχει δυνατότητα και συνεργασίας, διευκρίνηση απλά, με μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για εκείνους να ξέρουν από πού προκύπτει ο επιμερισμός, ας πούμε, του κόστους κατανάλωσης για να...
Ναι, φυσικά. Δηλαδή το να μπορέσεις να γλιτώσεις 10% κατανάλωση στο σπίτι της Νίκης του Δημήτρη έχει πολύ, πολύ μικρότερη σημασία από το να μειώσεις την κατανάλωση σε ένα εργοστάσιο ή σε ένα μεγάλο μαγαζί και ούτω καθεξής. Η διαφορά βέβαια είναι ότι ο λόγος που εμείς κάνουμε focus στους οικιακούς καταναλωτές είναι ότι ένα ψυγείο σε ένα σπίτι ή ένα πλυντήριο ρούχων λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο από σπίτι σε σπίτι, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να καταλήξεις σε μια τεχνολογική λύση η οποία είναι generic και η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σπίτια. Mm. Κάθε βιομηχανία, κάθε μαγαζί έχει τόσο διαφορετικό και πολλές φορές custom-made εξοπλισμό από σημείο σε σημείο, που το να αναλύσουμε και να φτιάξουμε αλγορίθμους που εντοπίζουν ένα μεγάλο κλιματιστικό και πάμε στο επόμενο, δεν θα λειτουργεί. Οπότε οι τεχνολογίες σε επίπεδο λογισμικού είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί με έναν τρόπο που να γίνεται εφαρμογή της σε όλο τον κόσμο.
Άρα, για να καταλάβω κάτι επίσης, είστε, όπως είπες, και εταιρεία hardware και software. Γιατί φτιάχνετε και hardware, φτιάχνετε και software. Ωραία. Επειδή το ξεκίνησε έτσι, αυτή την περίοδο, αυτή η ιστορία με το smart metering και γενικότερα... με συγχωρείτε.
Με τις υγείες.
Ναι, βρήκα στιγμή. Ναι, ευτυχώς που υπάρχει το mute. Είναι πρακτικό σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, συγγνώμη λοιπόν και πάλι. Επειδή λοιπόν, ξέρεις, αυτή την περίοδο υπάρχει πολλή συζήτηση γι' αυτό, υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει ενταθεί. Πόσο σημαντικό είναι αυτή η δυνατότητα να μπορείς, του smart metering, του να ξέρεις τις καταναλώσεις σου, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι τελικά δηλαδή αυτό.
Είναι απίστευτα σημαντικό για πάρα πολλούς πιθανούς stakeholders. Καταρχάς, για το λέω καταναλωτή, δεν το συζητώ ότι... μόνο και μόνο η δυνατότητα να καταλάβει, ειδικά υπό τις παρούσες τιμές και συνθήκες, το τι φταίει και πληρώνει τόσο πολύ, είναι
εκτός προφανώς. Από τη ρήτρα εννοείς.
Εκτός από τη ρήτρα. Εκτός από όλα αυτά τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την κατανάλωσή του. Αλλά ακόμη και αν καταφέρει να μειώσει την κατανάλωσή του, αυτό είναι ένα προφανές benefit. Από εκεί και πέρα, οι smart meters, αν υπήρχαν στην Ελλάδα, θα είχαν την, ας πούμε, ένα πρώτο benefit. Δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή τη τεχνική της ΔΕΗ και του ΔΔΕ να πηγαίνουν χειροκίνητα από σπίτι σε σπίτι και να παίρνουν μία μέτρηση κάθε 3-4 μήνες. Ένα είναι αυτό. Πόσο κόστος γλιτώνουμε από εκεί, δεν το συζητώ. Το δεύτερο είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους, γιατί είναι τόσο, τόσο ασταθές το περιβάλλον που δεν ξέρουν σε τι τιμή θα αγοράσουν και σε τι τιμή θα πουλήσουν και είναι εκτεθειμένες σε τεράστιο οικονομικό ρίσκο και δανεισμό, θα μπορούσαν αντί να περιμένουν, όπως λέγεται στην αγορά, να οριμάσουν οι μετρήσεις σε βάθος 4 μηνών. Σημαίνει αυτό να πάει κάποιος τεχνικός να πάρει μια μέτρηση. Θα μπορούσαν μέσω των smart meters, με καθυστέρηση μιας μέρας, όπως γίνεται στο εξωτερικό, να έχουν μια πραγματική near real time εικόνα του τι φταίει και καταναλώνουν, τι πρέπει να κάνουν, πώς να καλύψουν τη ζήτηση. Για το δε δίκτυο, για να καλύψω και αυτόν τον stakeholder, για τον δε ΔΔΕ, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά σε άλλες πυκνοκατοικημένες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, που γίνεται ένας χαμός με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και Τέσλα που φορτίζουν σε 2 ώρες και φωτοβολταϊκά τα οποία εγχύουν ενέργεια και γίνεται όλο αυτό ο χαμός σε ένα δίκτυο το οποίο δεν είχε δομηθεί για αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει μια φοβερή συμφόρηση στο δίκτυο, η οποία το οδηγεί στα άκρα του και θα μπορούσε ένας ΔΔΕ, ένας DSO, ένας διαχειριστής συστήματος, ας πούμε, ηλεκτρικής ενέργειας, να έχει μια εικόνα ποιες είναι οι επιβαρημένες περιοχές, ποιες χρονικές στιγμές επιβαρύνεται το δίκτυο και τι θα μπορούσε να κάνει για να διευκολύνει μια κατάσταση κατά πάρα πολύ. Οπότε όλοι οι πιθανά εμπλεκόμενοι εποφελούνται από κάτι τέτοιο, είτε υπάρχει smart meter, είτε όταν δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη τεχνολογική λύση με hardware μέσα στον πίνακα, είτε ακόμη και αν υπάρχει smart meter με κάποια επιπλέον λύση η οποία θα δώσει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο. Γιατί ο smart meter αυτό που δεν κάνει είναι να δίνει πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Τα κρατάει και τα αφήνει σαν δεδομένα λίγο πιο μετά. Οπότε αυτό είναι που πάμε και διορθώνουμε εμείς με το real time access to data.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο εγώ διευκρινιστικό, επειδή είσαι άνθρωπος συγκεκριμένης αγοράς. Τι θεωρείς, επειδή αυτή τα smart meters τα ακούω πάρα πολύ καιρό, όπως είπε και ο Δημήτρης. Τι φταίει και εμείς δεν μπορούμε να συντονιστούμε με αυτό το project. Και επειδή κάτι είπες πριν ότι θα έρθουν, έρχονται, δεν ξέρω, εσύ πώς το βλέπεις, πώς το κρίνεις. Φυσικά δεν έχεις την αρμοδιότητα, αλλά λέω...
Να συγκινήσω με το εξής. Στην Ολλανδία τώρα συζητάνε για την 4η γενιά smart meter που θα εγκατασταθεί.
Α, εντάξει. Εμείς θα πάμε απευθείας στην 5η.
Στην Ολλανδία, ναι. Από την άλλη, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, ούτε στην Γερμανία έχουν smart meters. Mm. Έχουν κάτι ψηφιακούς μετρητές, οι οποίοι δεν είναι και πάρα πολύ έξυπνοι. Mm. Για να πούμε και ένα άλλο θετικό, αν όντως βάζαμε τους μετρητές που ήταν να βάλουμε πριν από 5-6 χρόνια που το συζητούσαμε και έγινε ένας διαγωνισμός, αυτοί, αν όντως μπαίναν τώρα, θα ήταν τόσο παροχημένες τεχνολογίες που μόλις τους βάζαμε θα έπρεπε να τους βγάλουμε. Τώρα, για ποιο λόγο καθυστερεί αυτή η ιστορία, νομίζω είναι και θέμα των εταιριών που εμπλέκονται και θέμα του κράτους και θέμα των ρυθμιστικών αρχών. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μακριά για εμάς. Για εμάς, δυστυχώς ή ευτυχώς, η ελληνική αγορά δεν αποτελεί προτεραιότητα, οπότε δεν μας καίει και τόσο πολύ σαν ζήτημα. Αλλά για εμένα ως καταναλωτή, πολύ θα ήθελα να έχω πιο καλή εικόνα του τι συμβαίνει από το σπίτι μου.
Ωραία. Τώρα μου δίνεις μια πάσα όμως. Δηλαδή να μας εξηγείς λίγο, επειδή είπες ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ελληνική αγορά, σαφές, αλλά εσείς εδώ είσαι ο Chief Information Officer της Net2Grid, είσαι στη Θεσσαλονίκη, οπότε εξήγησε μας λίγο ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας στο project της Net2Grid και τι πλάνα έχετε για εδώ. Γιατί, εντάξει, okay, όταν θα μπουν οι smart meters, ναι, σαφώς θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς. Έχετε και κάποιο πελατήδι, αλλά τι άλλο πλάνο.
Καταρχάς, πώς ξεκινήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Η Net2Grid προϋπήρχε της εμπλοκής της δικής μας, προφανώς. Και απλά το 2017-16 βασικά, εγώ με έναν συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, ήμασταν κοντά στο να τελειώσουμε τα διδακτορικά μας. Στα εργαστήριά μας, που συνδυάζαν γνώσεις ενέργειας και γνώσεις λογισμικού, υπήρχε ένα συγκεκριμένο expertise σχετικά με αυτό που λέμε Energy Analytics γενικότερα. Και στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε ο Αντώνης να φύγει και εγώ να ξαναφύγω στο εξωτερικό, προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε κάποιο από αυτό το expertise σε ένα μικρό business model και να το πουλήσουμε ως υπηρεσία.
Αντώνης, πες το όνομα του ανθρώπου.
Αντώνης Χρυσόπουλος. Αντώνης Χρυσόπουλος. Έκανε διδακτορικό με τον κύριο Μίτκαρ, τον τότε πρίτανε, εγώ έκανα το άλλο το εργαστήριο της ενέργειας, οπότε το κουμπώσαμε και ναι. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε μια λύση, μήπως μπορέσουμε αυτό να το παρέχουμε ως υπηρεσία από το εργαστήριό μας, εμείς οι δύο ή κάποιοι άλλοι ακόμη. Αυτό απέτυχε παταγωδώς. Δεν είχαμε ούτε τις γνώσεις, ούτε το απαραίτητο network, ούτε και πάρα πολύ καλό τρόπο να το πουλήσουμε. Αλλά για καλή μας τύχη, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια και το ξύλο που φάγαμε από τους διάφορους υποψηφίους πελάτες μας, βρεθήκαμε στον δρόμο των Ολλανδών της Net2Grid. Η Net2Grid τι είχε μέχρι τότε? Είχε hardware για data acquisition, είχε την πλατφόρμα συλλογής δεδομένων στο cloud. Είχε και κάποιους πελάτες ήδη, οπότε υπήρχαν δεδομένα για να δοκιμάσει μια ομάδα σαν τη δική μας εδώ πράγματα. Και βρέθηκε ο ένας στον δρόμο του άλλου. Από σύμπτωση, ο CEO της εταιρείας βρέθηκε στην Πελοπόννησο για διακοπές. Βρεθήκαμε εκεί, τα συζητήσαμε. Κάναμε ένα project μερικών μηνών, καθαρά outsourcing, καθαρά ως contractors. Έμεινε ικανοποιημένος, μείναμε ικανοποιημένοι. Τελειώσαμε τα διδακτορικά μας παράλληλα. Και τότε μας έδωσε το OK να στήσουμε αυτό που θα λεγόταν Net2Grid Ελλάς, που θα ήταν ένα μικρό, πολύ μικρό γραφιάκι με 3-4 ανθρώπους που θα κάναμε Energy Analytics. Αυτό είναι. Αυτό, 5 χρόνια περίπου μετά, έχει διαμορφωθεί σε μια ομάδα περίπου 60 ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν κάνει... 60 άνθρωποι είμαστε, η οποία ομάδα πλέον κάνει Energy Analytics, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, αλλά έχουμε ολόκληρο εργαστήριο διαμόρφωσης hardware. Σχεδιάζουμε τις πλακέτες εδώ, καταρχάς, στη Θεσσαλονίκη, και τις παράγουμε στην Κίνα. Όλο το Cloud Platform Tech Team είναι εδώ. Και από εδώ υποστηρίζουμε την Net2Grid συνολικά με Customer Success, Account Management, Marketing, Business Development. Οπότε τα περισσότερα τμήματα της Net2Grid πλέον είναι είτε αμιγώς, είτε κυρίως στελεχωμένα στη Θεσσαλονίκη. Και με το πλάνο μας να λέει ότι θα κλείσουμε το 2022 στη Θεσσαλονίκη με περίπου 80 άτομα, δηλαδή είναι ακόμη 20 να προσθεθούν, τουλάχιστον αυτό λέει το πλάνο. Και σίγουρα πριν το Q2 2023 θα έχουμε πιάσει τους 100.
Είπες, νομίζω πιο πριν, ότι είστε 100 άτομα οι όλοι Net2Grid, άρα το 60% και πάνω είναι στην Ελλάδα.
Είμαστε λιγότεροι από 100, είμαστε περίπου 80, οι περίπου 60 είναι εδώ, 15 είναι στην Ολλανδία και 4-5 είναι all over the place.
Άρα το μόνο που μπαίνει να μεταφέρουν τα headquarters στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να τελειώνουν. Δηλαδή...
Ακριβώς.
Όχι, το λέω γιατί έχει τη δική του σημασία, γιατί δείχνει, ξέρεις, ότι από το πουθενά, από μια εταιρεία που ήσασταν, από μία μάλλον δύο παιδιά στο πανεπιστήμιο, ξαφνικά 60 θέσεις εργασίας, δεν είναι και λίγο, ή 80 ή 100 που είπε.
Δεν είναι καθόλου λίγο και είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν πήγε εξ αρχής πολύ γρήγορα, δηλαδή για περίπου 1-1,5 χρόνο ήμασταν 5-6, κρατηθήκαμε γύρω στους 15 για 3,5 χρόνια. Και η απότομη επιτάχυνση του αριθμού με τον οποίο μεγαλώνει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει και με το ότι σαν εταιρεία μεγαλώνουμε και έχουμε περισσότερο business παντού, αλλά έχει να κάνει και με το ότι από την περσινή χρονιά, από το Q1 2021, έχουμε πάρει και μια πολύ γενναιόδορη επένδυση από κάποιους shareholders στο εξωτερικό. Είναι η Shell, είναι η EDP, που είναι ουσιαστικά η πορτογαλική ΔΕΗ, είναι και ένα ακόμη fund από την Ολλανδία, τα οποία προσέφεραν έξτρα οικονομικό flexibility στην εταιρεία για να χρηματοδοτήσει όλο αυτό το scaling που γίνεται. Πρόσφατα ανοίξαμε γραφείο στην Αμερική και αναμένουμε να έχουμε και τους πρώτους πραγματικά μεγάλους πελάτες εκεί σύντομα. Ναι.
Μάλιστα.
Γίνονται πραγματικά.
Πολύ ενδιαφέρον και μπράβο σας, εγώ να πω. και να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω ότι σε έχουμε απασχολήσει πολύ, αλλά λες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε... μιας και ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη, ήσασταν εκεί στο Πανεπιστήμιο, ασχολούσασταν με καινοτομία, εντάξει, μπορεί να ήταν σε εξειδικευμένο κλάδο, αλλά είναι τεχνολογία καινοτομία όλο αυτό που κάνετε. Πώς κρίνεις και τα τελευταία χρόνια κινείστε και εσείς ανωδικά, όπως και η Θεσσαλονίκη γενικότερα, όλο το οικοσύστημα καινοτομίας της, εσύ πώς το βλέπεις αυτό να κινείται και σχετίζεται αυτό και με το θέλετε να προσλάβετε άλλα 40 άτομα μέσα στα επόμενα χρόνια, θα τα βρείτε?
Ναι, καταρχάς όντως στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με πριν από 5-6 χρόνια, τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός. Αν κάποιος βγει έξω στον δρόμο και πει ξέρω να γράφω κώδικα, θα τον αρπάξουν τρεις άνθρωποι, θα βγουν και θα τον πούν κάτσε εδώ καλά είσαι.
Αυτό είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Βγαίνεις στον δρόμο και φωνάζεις, ξέρω κώδικα.
Ναι, ναι. Δεν είναι, Δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τον γραφώσουν. Είτε τον χρειάζονται είτε όχι, απλά και μόνο να τον κρατήσουν για μετά, γιατί κάπου θα χρειαστεί. Οπότε είναι απίστευτα πιο ανταγωνιστική η αγορά. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο ότι πολλές μεγάλες εταιρείες, ξέρετε, τις περισσότερες έχουν έρθει σε Θεσσαλονίκη και έχουν δημιουργήσει τεράστια hubs με άπειρες θέσεις εργασίας. Πολύ ωραίο. Αποφεύγει, μάλλον αποτρέπει κόσμο από το να φύγει στο εξωτερικό. Ενδεχομένως πείθηκε κόσμο να έρθει από το εξωτερικό γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες σε σχέση με πριν. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, γίνονται και δύο. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και αυτό το μεγάλο boom αυτή τη στιγμή που πρέπει ανοίγουμε. Είμαστε η τάδε εταιρεία, ανοίγουμε τώρα και πρέπει μέχρι το Q4 να έχουμε προσλάβει 400 άτομα. Αυτό δημιουργεί καταρχάς πάρα πολύ άβολες συνθήκες όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν αυτό που λέμε on-board σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα resources τα οποία θα καταφέρουν να ενσωματώσουν και να εντάξουν σε μια εταιρεία τόσους εκατοντάδες ανθρώπους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και ποιοι είναι αυτοί οι super experts οι οποίοι θα πάρουν αυτούς τους 400 από το χέρι και πραγματικά θα τους βελτιώσουν σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου σαν επαγγελματίες. Οπότε εδώ δεν είμαι και πάρα πολύ fan αυτής της απίστευτης ταχύτητας με την οποία γίνονται τα πράγματα. Γιατί ναι, όταν τα κάνεις όλα τόσο γρήγορα, κάποιες φορές δεν τα κάνεις και πολύ σωστά. Ένα εγώ είναι αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Όχι, όχι, πες, γιατί μπορεί να πεις αυτό που θέλω να πω εγώ. Αλλά εντάξει.
Ένα είναι αυτό το πρόβλημα. Και ένα άλλο πρόβλημα για όλους, προσωπική μου άποψη, για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, από τα εργαστήρια, κάνουν τα πτυχιακά, κάνουν διδακτορικά, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών τείνουν να απορροφούνται σε αυτό που λέμε ερευνητικά Ινστιτούτα και κέντρα και εργαστήρια πανεπιστημίων. Το οποίο είναι ωραίο, το έκανα και εγώ, αλλά το οποίο δεν έχει κάποιο go-to-market strategy. Είναι ότι αναλωνόμαστε σε R&D projects, κάνουμε φοβερά paper, κάνουμε και reports, τελειώνει το project, πληρωνόμαστε, βάζουμε όλα τα reports σε μια βιβλιοθήκη και πάμε στο επόμενο. Αυτό έχει σαν αποτύπωμα στην κοινωνία και σαν τελικό χειροπιαστό αποτέλεσμα κάτι το οποίο είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε λόγω της δυναμικής αυτών των ανθρώπων.
Καλά, εγώ εννοούσα αυτό που λες είναι σωστό, αλλά αυτό είναι όταν πάνε στα ερευνητικά. Αν κινούνται προς την κατεύθυνση όπως έκανες εσύ ή ότι πας σε μία από τις εταιρείες που έρχεται, είναι λίγο διαφορετικό. Ένα, αυτό που ήθελα να πω εγώ και νομίζω είναι ότι ενώ μπορείς όντως όπως λες να προσελκύσεις κόσμο, είτε να επιστρέψει από το εξωτερικό, είτε από κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας, είτε και από τα Βαλκάνια γύρω-γύρω, γιατί μην ξεχνάς ότι η Θεσσαλονίκη είναι κοντά και στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία και στη Σερβία. Δηλαδή, μπορείς να φέρεις κόσμο και γενικώς. Δεν ξέρω κατά πόσο η Θεσσαλονίκη, και το έχω συζητήσει με φίλους από τη Θεσσαλονίκη, έχει τις υποδομές να τους υποδεχτεί αυτούς. Δηλαδή, εννοώ σε σπίτια, σε κατοικίες, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό.
Να πω το εξής. Εμάς το γραφείο μας είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω των αρχαιοτήτων, ιστορικών πραγμάτων κτλ., η πιθανότητα να έχεις ταχύτατο, αδιάκοπο ίντερνετ δεν είναι και πάρα πολύ σίγουρη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Π.χ. και είναι η υποδομή. Να έχεις γραφεία, να έχεις μέσα μεταφοράς, να έχεις διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με διάφορους προορισμούς. Για μας, καθοριστική σημασία στην πορεία της Network της Θεσσαλονίκη έπαιξε μεταξύ άλλων το γεγονός ότι υπάρχει Transavia πτήση Θεσσαλονίκη-Άμστερνταμ όλο το χρόνο. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θεωρώ ότι θα γινότανε, αλλά θα ήταν πρόβλημα.
Ή θα είσαι εδώ στην Αθήνα.
Ναι, ή θα είσαι στην Αθήνα.
Να δούμε
τι θα έρθει πιο γρήγορα πάντως, smart meters ή μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη για μεταφορές.
Παρόλο που δεν με συμφέρει για τη δουλειά μας, ελπίζω το μετρό να έρθει πιο γρήγορα από τις πραγματικά.
Επειδή Νίκη και Δημήτρης και δύο από Θεσσαλονίκη και εγώ δεν είμαι, μπορείτε να το σχολιάζετε εσείς αυτό, γιατί εμείς οι Αθηναίοι νομίζω ότι σε αυτό το θέμα σας κάνουμε πλάκα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και δεν θα έπρεπε, γιατί όντως πρέπει να έρθει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και αυτό ακριβώς που λέγαμε, δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία. Θα είναι πολύ σημαντική.
Κοίταξε, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και χρήσιμο να μην είναι το μετρό, γιατί ακούω και αυτό το τύπο της απόψης. Ας έρθει για να σταματήσουν πια αυτά τα έργα. Αυτό το σκάψιμο.
Πάντως, για να πιαστώ λίγο από το τελευταίο που είπε Δημήτρη, σχετικά με το από πού θα μπορούσαμε να κάνουμε attract εμείς κόσμο για την Net2Grid. Εμείς φαντάζομαι στο γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο Αμερικάνες, δύο κορίτσια τα οποία είναι από την Αμερική, όχι Ελληνοαμερικάνες, είναι Αμερικάνες και δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη για εμάς, μένουν εδώ και ζουν εδώ. Έχουμε μία κοπέλα που είναι Ελληνοϊσπανίδα, μία που είναι Ελληνοκαναδή, τρία παιδιά τα οποία έχουν καταγωγή από την Αλβανία. Οπότε και πάρα πολλούς συναδέλφους μας οι οποίοι έζησαν κάποια ή πολύ περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό. Οπότε προσπαθούμε πάρα πολύ να φέρουμε αυτόν τον international χαρακτήρα και μέσω των ανθρώπων που έχουμε και ούτως ώστε μέσα στη καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όλη μας η καθημερινότητα είναι να δουλεύουμε με Ολλανδούς συναδέλφους, με κυρίως ξένους πελάτες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο στην αγορά εργασίας πιστεύω μας διαφοροποιεί αρκετά, γιατί είναι λίγο πιο international, λιγότερο αμιγώς ελληνικό το περιβάλλον εργασίας.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον. Καλό κουράγιο γενικώς και να βρείτε και παραπάνω.
Και όταν έρθει ή το μετρό ή οι έξυπνοι μετρητές, θα ξαναδώσουμε ραντεβού να τα ξαναπούμε.
Κάτσε. ή το μετρό, θα ξαναπούμε. Ωραία, θα το πούμε τότε.
Και αυτό θα έχει εξελίξει και στην εταιρεία, αλλά μια και τα αναφέραμε.
Ελπίζω να τα πούμε πριν έρθει το μετρό, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα πει αυτό.
Ναι, και αυτό το. Μα όχι, θα έρθει, λέει το 24, λέει τώρα.
Είμαστε στο 22.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Φοβερά ενδιαφέρον. Να σου πω την αλήθεια, είναι φοβερά ενδιαφέρον και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια το είπα πριν και το εννοούσα, θα ήθελα πραγματικά να ξέρω πώς επιμερίζεται η ενέργεια που καταναλώνω, γιατί έχω την αίσθηση και με αυτά που διαβάζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι ο επιμερισμός της ενέργειας και οι πιο δαπανηρές απόψεις ενέργειας ενεργοβόρες συσκευές παίζει να είναι σαν τους μύθους που ακούσαμε σήμερα για την ανακύκλωση.
Ναι.
Σε μια παρουσίαση που είχαμε πάει, όπου ναι, μάθαμε ότι δεν, από experts, ότι δεν πρέπει να ανακυκλώνει, να ξεπλένει τα πράγματα τα οποία βάζει την ανακύκλωση, γιατί πλέον οι μηχανισμοί έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οπότε είναι πιο φτηνό, πιο οικονομικό και πιο γρήγορο να τα κάνουν εκείνοι. Οπότε κατευθείαν αδειάζει το μπουκάλι από το γάλα, παιδιά, μην το βάζετε σε πλυντήρια, μην το ξεπλένετε κατευθείαν μέσα στην ανακύκλωση.
Είπε το εξής ο Λευτέρης εχθές. Είπε το εξής, παιδιά, εμείς που είναι ανακυκλωτής πλαστικών ο άνθρωπος, ωραία. Είπε, εμείς παιδιά ανακυκλώνουμε και μπουκάλι που είχε κέτσαπ μέσα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Τι άλλο να πει.
Και επίσης και τα καπάκια δεν χρειάζεται να τα μαζεύουμε, ανακυκλώνονται, γιατί έχουν κυκλοφορήσει πολλά για αυτά τα καπάκια. Ανακυκλώνονται και μπορούν να τα ανακυκλώνουν και μαζί με το μπουκαλάκι, δεν χρειάζεται να τα βγάζουμε και τα λοιπά και ιστορίες τέτοιες.
Να σου πω, να το ξεκινήσουμε πάντως αφού που το είπαμε αυτό και θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα θέματα, αλλά νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό
ήταν
μας το
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ναι. Ήταν μια συζήτηση για το πώς ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λέγεται Better Sea Blue, ο οποίος είναι, από όσο, όπως το κατάλαβα εγώ δηλαδή, τουλάχιστον προσπαθεί να περιορίσει τη ρήψη απορριμμάτων που είναι προς ανακύκλωση στη θάλασσα. Εντάξει, χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα σε όσους stakeholders ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τι γίνεται με αυτό, με τις κινήσεις που κάνανε για να προστατεύσει το περιβάλλον. Και βασίζεται στη τεχνολογία blockchain της Oracle. Από εκεί ήταν η συζήτηση. Αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ, έτσι όπως το κατάλαβα, και έχει και μεγάλες προοπτικές. Οι άνθρωποι ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αυτό που θέλανε να καθαρίσουν, ας πούμε, τις παραλιακές περιοχές από τα πλαστικά και τα σκουπίδια, τα οποία δυστυχώς καταλήγουν στη θάλασσα και μάλιστα το 80% της θαλάσσιας ρύπανσης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που ανέφερε ο επικεφαλής, οφείλεται όχι στα απορρίμματα που μπορεί να πετάνε τα καράβια και τα λοιπά, αλλά στα απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα από τις παραλίες και τις ακτές. Οπότε με στόχο να τα καθαρίσουν αυτά και να τα προλάβουν πριν μπουν στη θάλασσα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν και να παρακινήσουν και τον κόσμο στο να συμβάλλει σε αυτό, μέσα από οργανώσεις που θα συμμετέχει, δράσεις που θα προωθούν τον καθαρισμό κτλ. Να μπορούν να παρακολουθούν μέσω του blockchain ολόκληρη την πορεία. Δηλαδή, τι σου λέει? Σου λέει ότι αν πάει μία δράση από έναν δήμο τοπική, από μία ΜΚΟ, από οποιονδήποτε, και καθαρίσει μία συγκεκριμένη παραλία, θα πάρει μέσω του blockchain, θα φανεί από πού, ποια παραλία καθάρισε, σε ποια εταιρεία πήγανε αυτά τα πλαστικά και τα διάφορα άλλα σκουπίδια που μάζεψε, πώς ανακυκλώθηκαν και ποιο εργοστάσιο μπορεί να πήρε μετά αυτό το πλαστικό για να το επαναχρησιμοποιήσει και να καταλήξει ξανά στα χέρια του καταναλωτή ως δεύτερη χρήση.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον, έχω να πω, λοιπόν. Αλλά για το blockchain νομίζω ότι θα ασχοληθούμε σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια. Δηλαδή ναι, ναι, θα βρούμε, έχουμε... Και η ώρα
έχει κάνει μεγάλα βήματα. Αυτά η τάση είναι ανερχόμενη και έχει πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές. Αυτό όλο το tracing προσφέρει το blockchain σε πάρα πολλούς κλάδους. Ακούσαμε μερικούς αυτή την παρουσίαση, οπότε θα φέρουμε έναν ειδικό expert για να μας τα πει, που τα λέει και πολύ ωραία. Stay tuned. Είχαμε όμως, δεν ήταν μόνο αυτή η είδηση, αυτή θα προέκυψε έτσι εμβόλυμα. Είχαμε πάρα πολλές εξέλιξεις αυτή τη βδομάδα, κινητά ήρθανε.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα κινητά, όπου έχουμε, τα είχαμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά είχαμε την επίσημη παρουσίαση της Vivo στην Ελλάδα. Είναι ο νούμερο 5 παίχτης παγκοσμίως σε πωλήσεις smartphones. Η Vivo ξεκινάει τη διάθεση των συσκευών. Υπάρχει λοιπόν πλέον Vivo Ελλάδος, αυτό είναι το ένα στοιχείο, που έχει μάλιστα 6-7 άτομα ήδη στελεχώνεται. Θα είναι, το γραφείο εδώ πέρα θα είναι υπεύθυνο και για την Κύπρο, αλλά στην Κύπρο θα το λανσάρισμα πάει για προς το τέλος της χρονιάς, αν κατάλαβα καλά. 23 Μαΐου οι τέσσερις πρώτες συσκευές, εντάξει, οι οποίες
ένα
είναι
μήνα αργότερα άλλη μία, περίπου.
Ναι, οι τέσσερις συσκευές έχει μία που είναι entry level, έχει δύο που είναι mid και μία που είναι mid to high όσον αφορά τις κατηγορίες. Γενικώς αυτό που μας είπαν είναι ότι θέλουν να δώσουν έμφαση σε αυτή την κατηγορία, τη μεσαία, ακούνε τον καταναλωτή, δίνουν μεγάλη έμφαση σε τομείς όπως είναι η κάμερα. Γενικώς τα χαρακτηριστικά της Vivo είναι πάρα πολύ καλά, θα έλεγα.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλά και είναι και μάλιστα και οι σειρές χωρίζονται, δηλαδή ας πούμε...
Ναι, είναι πιο ξεκάθαρα τα τοπία από ότι σε άλλους κατασκευαστές, είναι η αλήθεια. Μερίδιο αγοράς θέλουν καταρχήν μέχρι το τέλος του 22, όπως τα είπανε, να μην είναι πλέον στους άλλους.
Ναι, στην κατηγορία others, στις λίστες που βγαίνουν αναδιαστήματα με τα μερίδια αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι φιλοδοξούν να μπουν στους 5 πρώτους παίκτες και της ελληνικής αγοράς, γιατί συνήθως κάπου τόσοι είναι τουλάχιστον που έχουν πάνω από 2% μερίδιο, οπότε φεύγουν από την κατηγορία others, γιατί μέχρι 2% είναι στην κατηγορία others όλοι μαζί. Έτσι,
ναι, συνήθως ναι, δεν φαίνεται στα pie charts. Λοιπόν, οπότε ο στόχος είναι αυτός. Επίσης, θα φέρουν smartwatches και ακουστικά είτε προς το τέλος της χρονιάς είτε στις αρχές του 23. Το κατάλαβα εγώ από την παρουσίαση. Γενικότερα δείξαμε... Ναι, γιατί ήταν... Γενικώς δείχνουν ότι θέλουν να το πάνε σταδιακά. Αυτό υπόθηκε. Θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Νομίζω ότι θα είναι...
Εγώ κατάλαβα ότι θέλουν να το πάνε δυναμικά, να σου πω την αλήθεια, και όχι σταδιακά. Δηλαδή, είδα ότι μπαίνουν δυνατά. Μπαίνουν με 4 συσκευές, ένα μήνα αργότερα θα φέρουν και premium, δηλαδή θα φέρουν από τη σειρά την X, η οποία είναι τα πιο ακριβά τους. Θέλουν μερίδιο 2% μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι και έτσι σταδιακά και χαλαρά. Είναι επιθετικά και δεν εννοώ επιθετικά, επιθετικό marketing, εννοώ ότι μπαίνουν δυνατά και ποντάρουν στην ελληνική αγορά. Και αυτό μάλιστα φάνηκε και από το σχόλιο που έκαναν οι αρμόδιοι και επικεφαλείς, ότι συνεργάζονται και θα διαθέτουν τα κινητά τους με όλες τις εταιρείες αλυσίδες τεχνολογίας και με τους παρόχους.
Με τις τρεις μεγάλες αλυσίδες και τους τρεις παρόχους. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι νομίζω η Κοσμοτέ θα είναι η πρώτη θυγατρική της DT, της Deutsche Telekom, όπου η Vivo από το λανσάρισμά της ξεκινάει να συνεργάζεται, που είναι λίγο ενδιαφέρον αυτό. Γενικότερα, ναι, δεν ξέρω πόσο επιθετική θα είναι. Δηλαδή, θέλουν να κερδίσουν...
Ναι, γιατί είπα και εγώ, δεν εννοούσα ότι θα ακολουθήσουν επιθετική στρατηγική marketing, ας πούμε, προσφορές τιμών και άλλα πράγματα που έχουμε δει στο παρελθόν από άλλους Κινέζους κατασκευαστές. Δεν εννοούσα αυτό. Όχι. Εννοούσα όμως ότι ποντάρουν σοβαρά στην ελληνική αγορά.
Ναι,
αυτό κατάλαβα τουλάχιστον εγώ.
Ναι, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο σημαντικό, γιατί οι Έλληνες καταναλωτές έχουν δείξει ότι δέχονται brands από την Κίνα πιο εύκολα από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν το ανέφεραν το όνομα της Xiaomi, αλλά προφανώς εννοούσαν τη Xiaomi και τη Huawei που στο παρελθόν... Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι όμως ότι εσείς δεν θα ακολουθούν... Ναι, και η Honor. και η Realme τώρα. Αυτό που δεν είπα, να πούμε, ότι δεν θα κάνουν προπαραγγελίες, ξέρεις, μειωμένες τιμές προπαραγγελίες, αλλά θέλουν να κερδίσουν τον καταναλωτή με την ποιότητα συσκευής και όχι τόσο με τις προσφορές.
Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό ένα είπα και εγώ, το διευκρίνησα, όχι επιθετική. Ναι.
Και ένα, κάτι ακόμα που, από όσο λέει και τώρα, δηλαδή που έχω μιλήσει και εγώ λίγο με τα στελέχη της Vivo, είναι ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ευκαιρία στην Ελλάδα, γιατί είναι καλό για τον καταναλωτή να αυξηθούν οι επιλογές του.
Όσον ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια αγορά όπου το 90 και πλέον της 100 των πωλήσεων από άψη τεμαχίων πηγαίνει σε δύο κατασκευαστές, τρεις.
Τρεις κατασκευαστές πάνω από 85 σε αξία πάνω από το 90, σωστά. Δύο πράγματα εδώ, ότι έχουμε κι άλλους που έρχονται, δηλαδή ήδη ξαναεμφανίστηκε η Motorola, στην κατρική της brand της Lenovo, η οποία είχε αποχωρήσει, αποχωρήσει πολύ παλιά στο παρελθόν, επανεμφανίστηκε, ξαναέκοψε, ξαναέρχεται τώρα, με λίγο διαφορετική προσέγγιση θα έλεγα, ναι. Αλλά πολλές συσκευές, δηλαδή είδα σε retailer 6-7 συσκευές. Σε όλο το price range. Ναι, σε όλο το price range, δηλαδή σε όλο το εύρος τιμών, δηλαδή πάνω από 100 ευρώ ξέρω εγώ, μέχρι και 500 ευρώ. Εντάξει, το οποίο δείχνει ενδιαφέρον. Έρχεται η Oppo πιθανότατα στις αρχές του καλοκαιριού και αυτή πολύ πιο χαλαρά σε σχέση με τη Vivo. Honor περιμένουμε να δούμε λίγο, να γίνει λίγο πιο επιθετική. Η Realme, γενικώς θα δούμε, νομίζω θα είναι ενδιαφέρον σε αυτή η αγορά, ειδικά σε μια περίοδο που το πρώτο τρίμηνο δεν πήγε και τόσο καλά.
Ναι, δεν πήγε και τόσο καλά. Γενικότερα, κοίταξε να δεις, και το είχαμε ξαναπεί και παλαιότερα, και στελέχη του από τις αλυσίδες, από τις μεγάλες αλυσίδες εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας, εκφράζουν έντονους φόβους, γιατί λόγω της ακρίβειας, ότι ο κόσμος, ας πούμε, θα είναι πιο φιδωλός σε προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανάγκης, γιατί ούτως αλλιώς έχει αναγκαστεί να έχει συρρυκνωθεί πολύ το καλάθι της νοικοκυράς λόγω ακρίβειας. Οπότε εκφράζουν φόβους και εκείνοι, αλλά και οι ίδιοι κατασκευαστές για το αν θα συνεχίσει αυτή η στασιμότητα. Δεν ξέρω, που οφείλεται εν μέρει και στον πόλεμο, στις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν έρθει.
Είναι όλα αυτά. Αλλά γενικώς, μας έλεγε και χτες η LG, ο Άρης Κουτελός, ο Γενικός Διευθυντής της LG Electronics για την Ελλάδα, ότι στο πρώτο τρίμηνο αυτό που φάνηκε είναι ότι υπάρχει μια συγκράτηση στα έξοδα για τα τεχνολογικά προϊόντα. Όταν λέμε τεχνολογικά προϊόντα, εννοούμε τηλεοράσεις, smartphones που είπαμε πριν ότι είναι μείον 7% σε τεμάχια, αλλά σύν 1% σε αξία. Γιατί η άλλη τάση που υπάρχει, εκεί έχει ξεκινήσει από πέρσι, είναι αύξηση της μέσης τιμής. Δηλαδή, οι Έλληνες αγοράζουν λίγο πιο premium προϊόντα, αλλά έλεγε ο Άρης Κουτελός ότι αυτό πηγαίνει πολύ αργά, ενώ στα λευκά γενικώς συνεχίζει να υπάρχει άνοδο.
Ναι, εντάξει. Αυτό εδράζεται αφενός, Ρεσί Δημήτρη, στο γεγονός ότι όλη την προηγούμενη περίοδο, την πανδημική, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι η μόνη επένδυση από πλευράς καταναλωτών που έγινε ήταν σε προϊόντα οικιακά τεχνολογίας. Δηλαδή δεν μπορούσες να κάνεις και τίποτα άλλο. Οπότε αν, ας πούμε, εν μέσω πανδημίας έχει κάποιος αποφασίσει να αγοράσει smartphone ή μία τηλεόραση, όπου ο χρόνος ζωής ή ανακύκλωση των συγκεκριμένων συσκευών είναι από, για τα smartphones, 1,5 με 2 χρόνια, για τηλεόραση δεκαετία, αν πάρει ειδικά πολύ σύγχρονη, μετά δεν θα ξανά. Το ίδιο νοικοκυριό πλέον δεν θα δαπανίσει για το συγκεκριμένο, ειδικά αν έχει έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες διαφορετικές οικονομικές συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν. Όλα έχουν ανέβει πάνω, δεν ξέρω και εγώ σε πόσο τις εκατό.
Πάντως η LG, η οποία...
Πας και παίρνεις χαρτομάτιλα μαζί σου για να κλάψεις.
Ναι, σωστό. Πάντως η LG αυτό που έλεγε είναι ότι το 2021 πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έδωσαν τα στοιχεία που δώσανε, κάναν λόγο για μια αύξηση της τάξης του 30%. Πέρσι σε σχέση με πρόπερση φτάσαν στα 160 εκατομμύρια ευρώ το τζίρο τους, με τα μερίδια τους να είναι πολύ ψηλά, δηλαδή στην τηλεόραση είναι γύρω στο 30%, 30-31% είναι νούμερο 2.
Δύο, ναι.
Στα ψυγεία και στα πλυντήρια ήταν πέρσι το 17-17,5%, φέτος έχουν πάει στο 19-20% το μερίδιο τους. Περιμένουν τη φετινή
χρονιά.
Ναι, στο πρώτο τρίμηνο, ναι. Περιμένουν φέτος και είναι νούμερο ένα όσον αφορά brands. Είναι λίγο πώς το συζητάς. Δηλαδή, αν βάλεις όλα τα brands της BSH μαζί, είναι νούμερο ένα η BSH. Όταν όμως είναι Boss, Siemens και Pizzos ξεχωριστά, πάει διαφορετικά. Boss και Siemens, συγγνώμη, Pizzos, είναι άλλη ιστορία. Ναι, λοιπόν, ναι. Εντάξει, θα ξαναβγεί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι λίγο αυτό. Αλλά ήταν γενικώς αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά. Κυρίως γιατί περιμένουν περαιτέρω αύξηση στα λευκά, γιατί έρχεται επιδότηση στα ψυγεία.
Ναι.
Αυτό δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Μιλάνε για 200.000 συσκευές, το οποίο μεγάλο.
Έχει. Όποιος προλάβει βέβαια θα είναι. Και ναι. Το ενθαρρυντικό για όλους αυτούς είναι ότι, ενώ εταιρείες τύπου LG, είναι ότι η επιδότηση δεν θα έχει αμιγώς εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή είναι οριζόντια και απλά θα αυξάνει λίγο με τα εισοδηματικά, δεν σημαίνει ότι κάποιος. Οπότε είναι πολύ πιθανό πολλοί να αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν για να αλλάξουν τις συσκευές.
Ναι. Επίσης, η LG ποντάρει πολύ στο B2B γιατί είναι πολύ δυνατή στο τουριστικό κομμάτι και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για τον τουρισμό είναι ότι θα πάει πολύ καλά φέτος. Οπότε τα ξενοδοχεία έχουν πάρει, αναβαθμίζονται σταδιακά.
Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί βασίζονται αρκετά στον τουρισμό. Τα ξενοδοχεία ούτως ή αλλιώς έχουν δύο χρόνια με τέτοια πτώση φρέναραν τις επενδύσεις, τις πρόσθετες, δηλαδή ανακαινήσεις κτλ. Τις οποίες αναγκαστικά, εφόσον φέτος τρέξει το νερό στο αυλάκι, γιατί πραγματικά όλοι περιμένουν πολύ καλές επιδόσεις τουριστικές και από άποψη αφήξεων αλλά και από άποψη εσόδων, μετά αναγκαστικά θα προχωρήσουν για να αναβαθμίσουν το προϊόν. Ήδη η Ελλάδα σαν brand έχει κερδίσει πάρα πολύ εν μέσω πανδημίας και αυτό το συνομολογούν όλοι όσοι εγχώριοι και διεθνείς παίκτες του τουρισμού. Και αυτό γιατί ακολούθησε, δηλαδή ήμασταν και σε μία εκδήλωση πρόσφατα της Thomas Cook και έλεγε ότι η Ελλάδα ακολούθησε σταθερά αυτά τα δύο χρόνια μία πολιτική εισόδου στη χώρα, ας πούμε, για το τι πρέπει να κάνεις, τι φόρμες της πληρώσεις, το PLF, πότε. Εκεί που οι άλλες χώρες άλλαζαν τα μέτρα εβδομάδα με τη εβδομάδα, οπότε πλέον κέρδισε σε αξιοπιστία κατά πολύ. Πλάς το ότι τα υγειονομικά μέτρα κρίθηκαν από τους τουρίστες επαρκή για την διασφάλιση όσο γίνεται, ας πούμε, σε τέτοιες συνθήκες, της υγείας των επισκεπτών. Οπότε θεωρώ ότι θα πάει καλά και θα ανεβάσει και άλλους κλάδους όπως αυτοί που από άποψη καταναλωτών μπορεί να δουν μια πτώση.
Πάντως, για να μείνουμε λίγο στα τηλεοράσεις, η LG παρουσίασε κάποιες καινούργιες τηλεοράσεις με τις OLED, κυρίως να είναι αυτές που είναι η αιχμή του δόρατος, πάει προς τα εκεί όλη η αγορά. Και γενικότερα στις τηλεοράσεις, βέβαια, φέτος κανονικά η χρονιά λόγω Mundial θα περιμέναν πολύ ότι το καλοκαίρι θα πήγαινε καλύτερα. Παραδοσιακά η αγορά των τηλεοράσεων πηγαίνει καλύτερα τη χρονιά που έχει Mundial, αλλά παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Βέβαια, αυτή τη χρονιά έχει την πολύ διάσωσα λεπτομέρεια ότι επειδή το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου θα γίνει Νοέμβριο, γιατί είναι στο Κατάρ, πέφτει πάνω στο Black Friday και στις χριστουγεννιές αγορές. Και νομίζω θα είναι, το Black Friday θα ξεκινήσει από Οκτώβριο φέτος. Εντάξει, θα είναι δίμηνο.
Σεπτέμβριο, γιατί όχι.
Ναι, κατευθείαν από το Back to School, γιατί δηλαδή θα το κάνουμε back to Black Friday.
Πω, έτσι φεύγουν τα σλόγγαν.
Λοιπόν, αλλά το λέω γιατί και στην τηλεοράση έχουμε λίγο ενισχύεται η αγορά, δηλαδή βλέπουμε, θα δούμε και άλλα brands, δηλαδή και η Xiaomi έχει πει ότι θα φέρει τηλεοράσεις πιο δυνατά και η Realme και η TCL θα μπει πιο δυνατά, η οποία έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα, αλλά η ανακοίνωση νομίζω ότι συνεργασίες της ως διανομία με την Globalsat και Teleunicom δείχνει ότι θα είναι πολύ πιο δυνατή. Φέρνει και λευκά η TCL μέσω της Globalsat. Και η Xiaomi φαίνει λευκά επίσης, ή δεν το έλεγε την άλλη φορά. Οπότε γενικώς έχουμε πράγματα που θα γίνουν.
Ναι, για να δούμε. Μεγάλες ανακατατάξεις, όλοι θα διεκδικήσουν τη μερίδα. Ποιος θα το πάρει τελικά, ποιος θα το πάρει. Τι δεν άλλο είχαμε, είχαμε και την Vodafone. Ναι, πέρα από αυτά, επειδή πολλές από αυτές τις συσκευές είναι και έξυπνες, θα πρέπει να διασυνδέονται. Οπότε πρέπει να προχωρήσουν και προς τα εκεί αυτές οι επενδύσεις.
Κοίταξε, η Vodafone ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση χτες ότι επιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα για το Fiber to the Home, το δικό της. Και έχει ως πλάνο μέχρι το 2024 να έχει καλύψει 800.000 νοικοκυριά. Οπότε, αν προσθέσει κανείς τα 3 εκατομμύρια που έχει πει ο όμιλος ΟΤΕ μέχρι το 2027, δεν έχει πει, κάνω λάθος.
Ναι, 27.
3 εκατομμύρια και 800.000 3,8 και άλλες 500.000 περίπου που θα έχει η Win Nova. Την καλύψαμε την Ελλάδα, νομίζω ότι μένει και τίποτα.
Ζωστά. Ναι, νομίζω πώς ήταν το κενό. Δεν ξέρω.
Έχει... Και το κενό είναι μετά πάει από το, από το Ultra Fast Broadband, ας πούμε, που καλύπτει και το υπόλοιπο.
Ναι, και το Rural, ναι, ναι μπορεί.
Και το καλύψε. Rural και όλα.
Πάντως, η Jet.
Ναι, η ακούω... ναι, θα είναι Jet το ίντερνετ, μου άρεσε αυτό, θα είναι Jet ταχύτητες. Η Vodafone λοιπόν είπε επίσης ότι έκανε μια ανάλυση του όσον αφορά το κομμάτι που θα δώσει το δίκτυο, mm-hmm. που επεκτείνονται οι εργασίες δικτύου, και είναι ότι αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι κατασκευάζουν δίκτυα νέες γενιές περιοχές της Αθήνας όπως το Γεωροκομείο, η Κυψέλη, το Ιστορικό Κέντρο, το Κουκάκι, το Παγκράτη και ο Νέος Κόσμος, επίσης το Κέντρο του Πειραιά και στις Αχαρνές. Και αντίστοιχες εργασίες υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, Ιστορικό Κέντρο και στο Ελευθέριο Κορδελιό, αλλά και σε Πάτρα, Ιωάννα, Βόλο, Βέρεια και Κοζάνη. Και μετά θα συνεχίσουν αυτή την επέκταση γενικώς. Να δούμε τώρα πώς θα το πάνε. Γενικώς είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ότι είναι κάτι έτσι σημαντικό. Να δούμε.
Ναι, ούτως ή άλλως προχωρώνει και την συγκεκριμένη και το... Τα υποθαλάσσια καλώδια, το έργο αυτό που θα ποντίσουν υποθαλάσσια καλώδια, τη διασύνδεση με τα νησιά. Οπότε γενικότερα έχουν εξελίξεις όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ναι.
Και νομίζω ότι επειδή είπαμε πολλά σήμερα, να σταματήσουμε εδώ πέρα, να τους αφήσουμε τους ανθρώπους, να συνεχίσουν.
Θα συμφωνήσω, γιατί τα νέα δεν τελειώνουν αυτές τις εβδομάδες. Είναι πυκνές απόψη εξελίξεων.
Ας κρατήσουμε κάτι για την επόμενη εβδομάδα, εντάξει.
Ας κρατήσουμε, ναι. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την ενημέρωση στην τεχνολογική.
Καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.